Gjusë nderuar mirë mrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave fijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçorë. Papa Benedikti 16 ka lumturuar Papa John Paulin e dytë. Muammar Gaddafi shpëton një sulmi të NATO-s, vritet djali i tij. Deputetet serb në kuvendin e Kosovës kundër heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Në rastin e 1 majit në Kosovë nuk protestohet, por festohet. Në derbin e Premier Ligës Angleze, Arsenali ka mundur Manchester Unitedin 1-0. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Udhëheqësi i Kishës Katolike Papa Benedikti 16 e ka deklaruar sot liderin e ndjer katolik Papa John Paulin e dytë si të bekuar, duke hapur rrugën për shëndrim para një turme prej 1 milion vetave. Afërsisht 90 delegacione nga tërë bota, si dhe pjesëtarë të 5 familjeve mbretërore dhe 16 udhëheqës shtetësh kanë marrë pjesë në meshin e lumturimit. Në mesin e këtyre delegacioneve janë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Sheshi i Shën Pjetrit në Vatikan ishte stërmbushur me njerëz që mezi prisnin të shprehnin dashurinë e tyre për papën e ndjer, liderin e parë katolik që nuk ishte italian në 400 vitet e fundit dhe i pari nga Evropa lindore. Një nga pelegrinit italian, Federico Martinelli, ka shprehur gëzimin e tij për turmën e madhe të njerëzve që ishin mbledhur në Vatikan për lumturimin e Papa John Paulit II.
Sigurisht una festa per tutti deve essere.
Padyshim që është një festë e madhe për të gjithë. Kjo gjithashtu është një fitore. Sinqerisht e them një fitore ndaj kundërshtarëve dhe një konfirmim për papatin e Papa John Paulit II, tha Martinelli. Papa John Paul II ishte nga Polonia, ndërsa vdiq në vitin 2005 duke qenë në krye të Kishës Katolike për 26 vjet. Gjatë kësaj kohe ai vizitoi qindra shtete në shumë prej cilave ishte jashtëzakonisht popullor. Ai njehi për qëndrimin e tij të ashpër kundër totalitarizmit, me theks veçantë komunizmit dhe shtytjen para të dialogut në mes të feve të ndryshme. Lideri i Libis, Muammar Gaddafi, ka shpëtuar një sulmi të natës në një shtëpi në Tripoli. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i qeverisë së Libis, Musa Ibrahimi, i cili ka shtuar. Lideri është në gjendje të mirë shëndetësore, ai nuk është lënduar. Edhe bashkëshortja e tij është mirë, tha zëdhënësi i qeverisë libiane. I njëjti tha se sulmi megjithatë vrau djalin e tij më të ri, Saif al-Arab, së bashku me tre nipërit e Gaddafit. NATO ka mohuar se Gaddafi ka qenë caku i sulmit, duke deklaruar se qëllimi ka qenë që të sulmohet një bazë ushtarake në të njëjtën zonë të Tripolit. Në të njëjtën kohë, zyra për informime shtëpisë Bart ka thënë se ata janë dieni për raportimet e mediave libiane për vrasjen e djalit të Gaddafit dhe se po monitorojnë situatën. Objektet e OKB-s dhe disa misione ndërkombëtare janë sulmuar nga turmat e zemruara libiane pas lajmit se nga një bombardim i NATO-s është vrarë një nga djemtë e Muammar Gaddafit. Një zyrtar i OKB-s i ka thënë BBC se stafi i tij do të rrihet nga Libia. Britania e Madhe ka përjashtuar ambasadorin e Libisë pasi objektet e saj në Libi u sulmuan. Ministria e Jashtme e Italisë ka dënuar aktin e vandalizmit në ambasadën e saj. Italia është një nga shtetet e fundit që u ka bashkuar sulmeve të NATO-s kundër regjimit të Gaddafit. Raportohet se po protestohet edhe para misionit diplomatik amerikan në Tripoli. Rusia është e gatshme të shqyrtojë mundësinë e një operacioni të mundshëm toksor në Libi, por vetëm me vendim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ta të shtunin ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov. Nisem nga parimi që operacioni mund të miratohet vetëm nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Nëse dikush ka dëshirë që të kërkojë një mandat të tillë, duhet të vijë në Këshillin e Sigurimit dhe ne do ta marrim atë kërkesë në konsiderat, tha Lavrov televizionit rus TVT. Rusia, e cila ka të drejtë vetoje në Këshillin e Sigurimit, është përmbajtur gjatë votimit të rezolutës 1973, rezolutë kjo që mundsoi ndërhyrjen ndërkombëtare të koalicionit kundër regjimit të Gaddafit, duke lejuar miratimin e saj. Tanket ushtrisë siriane, siç raportojnë dëshmitarët, kanë bombarduar lagjen e vjetër të qytetit jugor Dara, ndërsa janë dërguar përforcime shtesë në këtë qytet që mbati rrethuar për më shumë se një javë, për shkak të demonstratave antiqeveritare. Qyteti Dara ka mbetur pa ujë, naftë apo energji elektrike që nga hëna, ku regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka dërguar një atje tanket ushtarake dhe snajperistët që të shpëndajnë protestuesit që kërkojnë largimin nga pushteti të Assadit. Bashar al-Assad është emëruar presidenti i Sirisë në vitin 2000 pas vdekjes së tijatit Hafez al-Assad, i cili e ka udhëhequr vendin për 29 vjet. Zyrtarët francezi kanë arrestuar dy në shtetas bulgar me më shumë se 300 kg kokain, vlera se cilës të kalon gjysë milioni euro. Lajmi është bërë i ditur nga mediat bulgare. Bulgarët janë arrestuar në një jaht, ndërsa mediat nuk kanë raportuar nëse të njëjtit kanë qenë të njohur edhe më herët për policinë bulgare dhe nëse kanë pasur dosje kriminale apo jo. Bëhet e ditur se të arrestuarit janë pjesë të një grupi i cili merret me transportimin e heroines nga Amerika Latine për në Evropë. Kërkues të ndryshëm po kërkojnë për mbetjet e trupit të gruas që spekulohet se ka qenë modelja Leonardo da Vinci-t për pikturën Mona Lisa. Një ekip i ekspertëve që po përdorin një radar special ka nisur punën këtë javë në një manastir të rënuar në Firenze, ku ata besojnë se është i varrosur trupi i gruas që u portretizua në pikturën e da Vinci-t të shekullit 16. Në derbin e javës së 35 të Premier Ligës angleze, Arsenali i Londrës ka mundur Manchester United me rezultat 1-0. Me këtë disfat, distanca ndërmjet Manchesterit që e kryeson tabelën dhe Chelsea-t është zvogëluar në vetëm 3 pikë. Javën e ardhshme Manchester United pret Chelsea në fushën e vet dhe ky takim mund të jetë vendimtar për titullin e kampionit. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësues të Komisionit për amandementimin e kushtetutës janë këmbëngulës që të përgatisin Kosovën për të dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare. Zyra civile ndërkombëtare e cila mbikëqyrë zbatimin e planit të Ahtisarit mbi të cilin bazohet shtetësia e Kosovës, thotë se për fundin e misionit të saj mund të vendosë vetëm grupi drejtues ndërkombëtar. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë ka zbehur një herë për një herë shpresat e autoriteteve kosovare që në të ardhmen afërt t'i japet fund mbikëqyrjes ndërkombëtare të shtetësisë së vendit. Derisa ekziston një pajtim në mes të faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar për ndryshime në kushtetutën e Kosovës lidhur me zgjedhjen e presidentit, një pajtim i tillë duket se mungon kur bëhet fjalë për ndryshimin e dispozitave kalimtare të aktit muzolar juridik të vendit. Përfaqësues të ICO-s riteksuan mbështetjen për reformat kushtetuese përderisa, siç thuhet, rezultatet janë në përputhshmëri me propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Megjithatë, përmes një deklarate me shkrim, zëdhënës i ICO-s Andy McGaffey i tha Radios Evropa e Lirë se për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith vendos grupi drejtues ndërkombëtar. Mandati i përfaqësuesit civil ndërkombëtar del nga propozimi gjithëpërfshirës dhe reflektohet edhe në kushtetut. Reformat kushtetuese nuk janë proces që do ta prekin mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar për të cilin grupi drejtues ndërkombëtar është i vetmi që merr vendime duke u bazuar në progresin e arritur, tha McGaffey. Pasi mori dritën jeshile nga Kuvendi i Kosovës, javën e kaluar nisi punën Komisioni për amandamentimin e kushtetutës së Kosovës, mandati legal i të cilit ia përcakton atij të bëjë ndryshimin e nenit kushtetues që flet për zgjedhjen e presidentit, me qëllim që në të ardhmen presidenti të zgjidhet nga vota e drejtë për drejtë. Mirpo anëtarët e komisionit paralajmëruan se do të kërkojnë mekanizmave përgjegjës mandat shtesë për të ndryshuar edhe segmente të tjera të kushtetutës në mënyrë që këto ndryshime të shohin te fundi mbikëqyrjes ndërkombëtare. Antari i Komisionit amandamentues të kushtetutës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Hydajet Hyseni, tha se ka ardhur koha për krijimin e strategjisë dalse nga mbikëqyrja ndërkombëtare.
Kjo çështje është vendosur në partneritet, mendoj në partneritet edhe duhet të përfundohet. Po se ka ardhur koha që të punohet në strategjinë dalse, ajo që quhet exit strategy, është e padiskutueshme dhe mendoj që ky është mendim edhe i Brukselit. Fundja këtë theksoi kurrë të fundit edhe ambasadori francez.
Mirpo, njohësit e rrethanave politike në vend shprehen skeptik lidhur me aftësitë aktuale të autoriteteve vendore. Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme tha se për t'i dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, Prishtina zyrtare duhet ta bindë grupin drejtues ndërkombëtar se është e gatshme që në mënyrë të pavarur ta qeverisë vendin.
Është veriu, është ekonomia, është sistemi gjyqësor, po shëndimi i ligjit përgjithësi. Fushat ku ne po dështojmë që të tregojmë që jemi përgjegjës, që jemi kompetentë dhe që mundemi vetë me udhëheqë, po dështojmë me tregu që mundemi me kriju një Kosovë stabile në cilën nuk kemi nevojë për ndërmjetësim ndërkombëtar, nuk kemi nevojë për me na ndajtë mbi kokë ndërkombëtar, do na tregu se çka është mirë dhe çka është keq.
Grupi drejtues ndërkombëtar përbëhet nga mbi 25 shtete që kanë njohur dhe mbështesin pavarësinë e Kosovës. Pjesa dërmuese e tyre janë vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa pjesë e këtij grupi janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Por deputetet serb në kuvendin e Kosovës thonë se nuk pajtohen me liderët e institucioneve se me ndryshimet kushtetuese që kanë nisur duhet të jepet fund fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Ata pohojnë se ende nuk janë krijuar kushtet që mbikëqyrja ndërkombëtare të përfundojë pasi që në Kosovë ende mungon stabiliteti politik. Nga Prishtina raporton Zjad Lingashi.
Mothesit kosovar tashmë kanë iniciuar fillim në ndryshimeve kushtetuese, pas cilave është thënë se do të pasojë edhe përmbyllje mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, por një konstatim i tillë nuk pëlqejet nga përfaqësuesit serb në kuvendin e Kosovës. Petar Miletić, sekretari i përgjithshëm i Partisë Liberale Serbe, parti kjo që drejton edhe dy ministri në qeverinë e Kosovës, thotë se ende nuk janë pjekur kushtet që mbikëqyrja ndërkombëtare të merr fund, nga se sipas tij ende ka çështje të pasgjidhura.
Legjionarët me misje Kosovës në Kosovë me Kakobi bile garant svega onoga što je dogovoreno, ali i nekih.
Misionet ndërkombëtare janë të domosdoshme në mënyrë që të jenë garantuese zbatimit të marrëveshjeve të arritura me ne, si dhe marrëveshjeve që do të arrihen në të ardhmen, thotë Miletić. Prania ndërkombëtare shihet e domosdoshme edhe nga deputetja Rada Trajković nga lista e Përbashkët Serbe. Sipas saj, largimin e ndërkombëtareve nga Kosova do ta dëshironin, siç thot ajo, si ekstremistët serb ashtu edhe ata shqiptar. Ekstremistët serb largimin e ndërkombëtareve mund ta shohin si rast për kthimin e Serbisë në Kosovë, kurse ata shqiptar do të mbështesin largimin e ndërkombëtareve sepse do të shihnin këtë si mundësi që Kosova të drejtohej si e pavarur, thot Rada Trajković.
Ja mislim da još uvek međunarodno prisustvo jeste vrlo relevantno iz vrlo opravdanih razloga.
Mendoj se prania ndërkombëtare është edhe më tutje mjaft e nevojshme dhe kjo për disa arsye. Mendoj se Kosova ende nuk ka hyrë në fazën e stabilitetit, do të thotë nuk kemi gjendje stabile politike. Pastaj nuk ka aftësi për organizimin e proceseve të mëdha dhe kjo është parë se si u mbajtën zgjedhjet dhe çfarë vjedhësh ndodhen, si dhe nuk mendojmë se regjistrimi i popullatës që u mbajt së vonë i përgjigjet realitetit, thekson Trajković. Këto sipas saj janë arsye të mjaftueshme që dëshmojnë se prania dhe mbikëqyrja ndërkombëtare në Kosovë është e domosdoshme. Sidoqoftë, në kuvendin e Kosovës tashmë janë themeluar komisionet që do të punojnë për ndryshimet kushtetuese dhe reformat e zgjedhore. Ndryshimet kushtetuese nga leadershipi i Kosovës janë parë si mundësi e mirë që të jepet fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, por në bazë të pakos së presidentit Atisari, fundin e kësaj mbikëqyrjeje megjithatë nuk mund ta përcaktojnë institucionet e Kosovës, nga se këtë përgjegjësi ka grupi drejtues ndërkombëtar, i cili përbëhet nga vendet e Bashkimit Evropian që e kanë njohur Kosovën, pastaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Turqia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Derisa në shumë vende të botës protestohet me rastin e 1 maj, ditës ndërkombëtare të punëtorëve, në kërkim të më shumë të drejtave dhe kushteve më të mira të punës, në Kosovë ndodhe kundërta. Festohet. Kështu ishte edhe sot në Prishtinë, pa protesta, por në numër të madh në parkun e kryeqytetit në Gërmi. Prandaj kemi raportin e korrespondentit ton Arton Konoshevci.
Me muzikë, çaj të zi dhe ushqim tradicional, si flija shumë qytetarë të Kosovës vendosën ta kalojnë ditën e 1 majit, ditën ndërkombëtare të punëtorit. Derisa në shumë vende të botës në këtë ditë punëtorët ngrisin zërin për të kërkuar përmirësimin e kushteve në përvendet e punës, ajo pjesë e kosovarëve e cila nuk udhtoi për të kaluar fundjavën në vendet e rajonit si Shqipëria apo Malizi, u mblodhi në parkun e kryeqytetit Gërmia. Edhe pse shumica prej tyre pajtohen se do të ishte më mirë të organizohej një lloj proteste për gjendjen e punëtorëve dhe papunësinë aktuale në Kosovë, ata thonë se në mungesë të organizimeve u kanë mbetur të dalin dhe të kalojnë këtë ditë të diel bashkë me familjet e tyre. Rukije Xhelili nga Mitrovica thotë:
"Jam në Mitrovicë, se mor edhe unë të kaloj me fëmijët mi pushim pak, veç kështu të kaloj kohën. Është një moj ditë e punëtorëve që e dim ton, sot ditë feste është. Po të japish edhe vetë, pa punë të ndolë shketit pak me hupë kohën, si të paka shumë adin tjenë që shme thonë gëzu shumë, të hupëm një kohë festës, një pushim një.
Enver Zymberi nga Lipjani kritikon autoritetet vendore për mungesën e përpjekjeve për të krijuar vendet të reja të punës. Për këtë arsye, si shprehetaj, ati i është dashur të gjej punë në Afganistan, ndërsa këto ditë, kur po qëndron e Kosovë, dëshiron t'i kaloj pran familjes së vet.
Mas mirë t'i është me protestu, po me këqyrë në realitetun e jam për protesta, po pavarësisht që unë jam jashtë, ama jetesa si jetesë të në Kosovë është e padërushme. Me vërtetën e nuk jam për me festu, po mas se unë jam largë, punoj në Afganistan, prapë se prapë në du të mi plëcu dëshirët e familjare, sa të këdo.
Se keni shku në Afganistan?
Për shkak të pavarësisë. gjendjes ekonomike tonë.
Shkëlqendrat Koceri ndërkohë pohon se ka pak nasi lidhur me kushtet që i ofrohen në punë. Ai vlerëson se kosovarëve u është bërë shprehje që me 1 maj të mos protestojnë, por të festojnë në mënyra të ndryshme.
Si gjithë shoqëria kosovare, edhe na me marr familjen, me dal pak gjëra se me festu një majë. Faktikisht një majë, Kosovë po dihet, është papunësia madhe, rini pa punë.
Bejt Gashi nga Klina thot se është i punësuar, por nuk është i kënaqur me kushtet në vendin ku ai punon.
Vallaj nuk punu, punoja mu, kushtet nuk janë bash mira, mesatarisht.
Kurse mentor Berisha thot se vazhdimisht ka kërkuar punë, por ende nuk ka mundur të punësohet.
Unë në herë sun jam, sun kom gjejt vend.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë të drejtat e punëtorëve nuk respektohen sa duhet, ndërka sektori privat është ai që mohon më tepër këto të drejta, po Hon Haxhi Arifi, kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura. Megjithatë ai beson se me zbatimin e ligjit të punës, gjendja do të përmirësohet dhe do të ulet edhe shkalla e papunësisë, që sipas tij arrin mbi 45%. Me zotin Arifi ka biseduar korrespondentja ynë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zotë Arifi, sa mbrohen të drejtat e punëtorëve në Kosovë?
Zakonisht ju e dini se bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës është duke bënë një punë si detyrë që e ka për të mbrojtur drejtat e punëtorëve dhe liritë sindikale. Për të drejtat e tyre dhe liritë sindikale gjithmonë mbrojtja e tyre në një mënyrë është edhe kurzuar se si veprën edhe shteti. Megjithatë ne si bashkimi sindikatave mendoj se jemi të kry një detyr, një pun, ashtu siç edhe parashifet me programin ton edhe me kërkesat tona që gjithmoni parashtrojnë qeveris. Mendoj se në disa kërkesat e cilat i kemi pas ma herët, kemi pas sukses të realizojmë për mes dialogu që kemi ne, si motë ne jemi për e dialogu ju. Ne asë njerë nuk kemi vetë knatësi në drejtim, sepse kësë subjekt gjithmonë ka probleme jo mujore vjetore, po të përdiqme, në më thamë, sepse në një situatë si që është Kosova tani në një tranzicion me një numër të pa punëve që kanë me gjatë privatizimit, po dhe atyret që presin punë, po një kosisht edhe të tjerve që edhe ndështë alargohen.
Në cilin sektor shkiljen në më shumë të drejtat e punëtorve, në atë privata po atë publik?
Po ju e dini se këtu shkilje ka të pa rreshtura në dy sektoret, por me një theks të veçantë është sektori privat, sepse atje ne nuk e kemi pas ligjin, ju thash se atje në sektorin privat s'ka pas kontratat punës, s'ka pas orarë punës, nuk ka mbrojtje në punë, nuk ka mbrojtje shëndetësore, gjitha këto kanë qenë ato shkelje të cilat ne i kemi quajtur si krime që bën ndaj punëtorëve, por ky sektor është me theks të veçantë, domethënë, dhe mendoj se tani me nxjerrjen e ligjit punës ata të cilët do të bëjnë shkeljen këtë drejtim për punëtorin që mos të ketë mbrojtje në punë, mos të ketë të gjitha ato çore para shef ligji, ata edhe i kanë edhe dënime të cilat duhet inspektoriatit punojë dhe ne do të jemi kraj djathtë i tyre ti lajmërojmë të gjitha problemet që janë në për ndërmarjet, në për...
Sa shkalla papunësisë në Kosovë, zotë Arife?
Po ne kemi statistikat që e tregojnë atë shkallë të papunësisë, ne kemi thonë me 10 ere deri me tani se nuk është ajo shkallë si pas statistika, dhe më thonë 25% e papunësisë, por është edhe me modhe në këtë moment, dhe besoj se në drejtim bashkarisht jemi gjithmonë të punu që ky numër i madh, domethënë si nga statistika e të papunësisë të shkohet në drejtim ka zvoglimi, por megjithatë duhet bëjmë punë akoma më të mëdha në këtë drejtim për më shumë me arrit me bën diçka në zvoglimin e papunësisë.
Në fillim të këtij viti, zoti Arifi ka filluar të zbatohet ligji punës. Cilat janë vështirësitë në zbatimin e tij?
Po, siç e dini, ne kemi pas fat që ligji punës më në vend mas 10 viteve u aprovu nga Parlamenti i Kosovës. Kjo dhe duhet ta them pse jo, gjithmonë me një trysni të bashkimit të sindikatave që ka bë. Dhe ky ligj prej vitit 3 e kendej ka filluar se implementuari, atë që është më e rëndësishme ka zgjukureshti edhe te punëdhënësit, domethënë se ne jemi një shtet i ri, një shtet i cili duhet të funksionojë në bazë ligjit dhe në këto momente edhe ligji i punës duhet të respektohet në sektorin e punëdhënësve, siç e quajmë na, domethënë, dhe të bizneseve atje, sepse nuk dëshirojmë që të ketë njerëz mbi ligjin. Në momente, Bashkimi Sindikata Pavarë të Kosovës është si një lloj monitorusi në implementimin e ligjit, sepse këtë detyrë duhet ta bëjë ata që duhet ta bëjnë, ata janë qeveria me mekanizmat e vetë, siç janë inspektoriati i punës.
Zotë Arifi, në shumë vendet të botës një maj shënohet me protesta dhe manifestimin nga me të ndryshmet që organizon nga mekanizmat sindikale. Megjithatë, pakënaqësi që ekzistojnë në Kosovë, kërkesat e punëtorëve nuk dëgjohen edhe aq shumë në forma institucionale. Pse?
Motoja e unë gjithmonë është që ne të jemi për dialog dhe me anë të dialogut të zgjidhim problemet, por nëse kërkohet edhe që shfrytëzojmë edhe mekanizmat siç i ka i lejon kushtetuta e sindikatës, statuti, domethënë janë protestat dhe greva. Ju dini se ne kemi bë dy vit të fundit protestat, i kemi pas edhe kërkesa, bile protestën e fundit, i kemi pas edhe kërkesa që të plotësohen dhe na drejtim, pse mos të themi edhe këtë se brenda protestës për një maj që i kemi bë, nga ato 10 kërkesa 6 apo 7 janë përmbush dhe ne si Bashkimi Sindikatave konsiderojmë se ka qenë një sukses në drejtim, por asesi të kënaqur nuk jemi, sepse me atë që e tha më herët është një papunësi e madhe dhe ne pikrisht aty kemi vu theksin tek hapja vendeve të punës të reja që Bashkimi Sindikatave si bën ato, duhet i bëjë dikush tjetër, por ne bëjmë trëstin në drejtim, por nikosisht edhe tek implementimi ligjit. Nëse ne e implementojmë këtë legj ashtu si pas neneve pikave që në atje kemi logaritë, kemi diku mund të hapim ofër 4-50.000 vendet punës. Pse e them këtë? Sepse një punëtor sot deri sot që nuk respektu ligji ka punu 5-6 orë dhe ja aty kemi një vend punës, dhe më thonë, sepse sankcionohet me ligj nëse ai bën ma shumë orë si pas ligjit janë 20 orë një javë dhe punëtor të punojnë nga 16 orë. Dhe më thonë, kur kemë logarit se sa punëtor punojnë në Kosovë, sët aty kemi vendet punës lira, por nëse implementohet dhe respektohet ligji.
Jeni akuzuar shpesh si BSPK se jeni në ndikime politike. Sa janë të vërteta këto pohime?
Nuk na bëm përshtypje akuzat e tila, sepse ato akuza mund të bëjnë njerëzit të cilët as nuk punojnë, as nuk kanë askend, as nuk janë subjektet të cilat mendojnë për të drejtat e punëtorëve dhe lirit sindikale. Ne e kemi dhënë provimin këtë drejtim dhe sigurisht se gjithmonë do të ketë dashaksi që do të folin ashtu për këtë subjekt, sepse ne kanë zili që ne punojmë dhe bëjmë diçka në drejtim. Por deri sa të jam une, jam i bindur se nuk do të jemi vazal e askujt, por do të jemi oponens e qeverisë gjithmonë dhe pavarësinë do ta ruajmë, sepse ja kemi dhënë detyrë vetes që kur jemi themeluar, unë jam njëri në derë themelues të BSPK viteve 90. Andaj ne kemi edhe një diçka tjetër që mendojmë se është një diçka e mirë, të zgjedhurit që i zgjedh populli ne i respektojmë derisa nuk ndrohen. Ne me një qeveri duhet bisedojmë dhe ajo qeveri është ajo që është e zgjedhur, por as të se kur nuk do të bim në ndikimin e tyre që ata na imponojnë se çfarë duhet ne të bëjmë. Për që ata ne e kemë për pavarësinë, sepse nuk finansuemi as një cent nga qeveria dhe nuk e morim, por mbi jetojmë me parat që i ndajnë antarësia e jonë.
Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pasën një kronikën nga Shkupi. Dita ndërkombëtare e punës në Maqedoni është shënuar pa protesta, por sindikata ka kërkuar që rroga minimale të caktohet në 160 euro. Derisa ministri punës dhe politikës sociale Gjelal Bajrami beson në masat e qeverisë për luftimin e papunësisë, të papunët ankohen për gjendjen e rëndë sociale dhe harrimin e tyre nga ana shtetit. Materiali i korrespondentit Toni Sufkadriu.
Popullata pa punësim, ka fshatën e bukës se në siguron askos, e jo që me egzistu.
Derisa i marin votat, premtojnë qka mos, as 20%, as 8% nuk realizohet ajo që premtohet.
Kështu u shprehën Osman Memishi dhe Bujar Hasani derisa ofronin fuqinë e tyre fizike në Bitpazar të Shkupit, ku nga dita në ditë shtohet numri i personave që kërkojnë punë krahu për të siguruar mbijetesën e familjeve të tyre. Përkundër gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale që mbretëron në vend, organizatat sindikale nuk kanë organizuar protesta siç ndodh në më shumë vende të botës me rastin e 1 majit, ditës ndërkombëtare të punës. Lidhja sindikatave ka vlerësuar se dialogu mund të jetë më i frytshëm se protestat, andaj i kanë bërë thirrje qeverisë që përmes së caktimit të pagës minimale të ndikojë në ngritjen sadopak të standardit të punëtorëve. Rroga minimale në Maqedoni sipas Zhiv Komitrevskit nuk duhet të jetë më e ulët se 160 euro.
Создадени се сите предуслови да започнеме со отворање на овој исклучително значајно прашање.
Јан крijuar të gjitha parakushtet për të filluar me hapjen e kësaj çështje mjaft rëndësishme, e cila besoj se do të jetë e frytshme dhe një herë për gjithmonë të caktojmë rrogën minimale, e cila punëtorëve do të mundësojë sigurisë sociale dhe materiale, por edhe luftim të varfërisë për familjet e punëtorëve. Thotë kreu sindikalista Zhiv Komitrevski, ministri i punës dhe politikës sociale Gjelal Bajrami, pranon se Maqedonia ndoshta pri në rajon, por edhe më gjerë, sa i përket papunësisë, por ai beson se masat që kanë ndërmarrë qeveria do të japin efekte në drejtim të zbutjes së gjendjes ekonomike.
Në Republikën e Maqedonisë kemi një numër të jetë madh të papunë, gjithsesi përqindja është jashtëzakonisht e madhe. Mirë, po megjithatë jemi në fazën pothuajse finale të përgatitjes së një strategjie të re për përmirësimin e punësimit dhe shpresoj se krahas këtyre masave edhe masa të tjera cilët i kemi në drejtim të zbritjes së kontributeve kështu me radhë do japin rezultate dhe përfundimisht Republika e Maqedonisë edhe në këtë drejtim do të fillon të ulë numrin e të papunëve në Republikën e Maqedonisë.
U shpreh ministri Bajrami. Sa i përket përqindjes së numrit të papunëve, ministri Bajrami disa herë ka kundërshtuar të dhënat e entit shtetëror të statistikës, sipas të cilet ajo arrin në mbi 30%, por ministri i punës thotë se papunësia nuk është më e lartë se 20%. Prej 340.000 të papunëve mund të them se 20-30% janë persona të cilat punojnë, mirë po fatkeqësisht ata nuk janë të paraqitur në agjencinë për punësim nga punëdhënësit, për t'u shmangur tatimeve që duhet i shlyejnë ndaj shtetit, thot Bajrami duke e paralajmëruar masën në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve në punë.
Nga shtatori tutje ne do të jemi sa më prezent në terren përmes inspektoratit të punës dhe dal nga dalë do të ngrisim vetdijen e gjithë punëdhënësve në Republikën e Maqedonisë, sepse siguria gjatë kryerjes së punës është në interes jo vetëm se të punëtorit, po para se gjithash është në interes edhe i punëdhënësit.
U shpreh ministri Bajrami, por për dallim nga drejtuesit e institucioneve me të dhëna krejt të ndryshme, kanë dalë përfaqësuesit e partive opozitare të cilët tashmë ndodhen në fushat parazgjedhore. Ato madje kanë thënë se jo vetëm që numri i të papunëve në Maqedoni është rreth 40%, por edhe ata që punojnë marrin të ardhurat më të ulta në Evropë, ndërsa kushtet në të cilat punojnë nuk i plotësojnë as standardet minimale që i parashojnë organizatat ndërkombëtare të punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje të edicionit përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Para më së 1 milion vetave, Papa Benedikti 16 ka lumturuar Papa John Paulin e dytë. Muammar Gaddafi shpëton një sulmi të NATO-s, vritet djali i tij. Deputetet serb në kuvendin e Kosovës kundër heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Me rastin e 1 majit në Kosovë nuk është protestuar, por përkundrazi është festuar. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.